Ert News Radio 105,8.
What do you see, my darling young one?
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, βράδυ Τρίτης, 25 Νοεμβρίου του 2025. Εκατερίνης Μεγαλομάρτυρος σήμερα. Γιορτάζουνε η Κατερίνα Χάρου, φίλη παιδική μου, που μεγαλώνει ένα παιδί τον Νικόλα της, που δίνει και αυτός μεγάλη μάχη από τότε που γεννήθηκε και είναι λεβέντης. Η Κατερίνα Συνάνογλου έχει μεγαλώσει με μια οικογένεια χρυσάφη, με λατρεία για τα ζώα. Θεός ξέρει πόσα δέσποτα έχει μαζέψει εκεί στο Καπανδρίτη, με συνέπεια και ατέλειωτες ώρες στο γραφείο ενός διαπρεπούς πολιτικού. Η Κάτια Λούτσιου από την Κύπρο, που είναι ο βράχος της οικογένειας και ασταλαιπωρείται γενναία και αθόρυβα από αρρώστιες. Η Κατερίνα η Μουστάκα, που με διορθώνει όποτε στραβώνω. Και η πρόεδρος Κατερίνα Σακελαροπούλου, για μένα μια γυναίκα πολύ πολύ σπουδαία. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, οικοδεσπότησα στο νυχτερινό καθρέφτη στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και όποια ώρα άλλη θέλετε από το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σε όποιο site, κανάλι, ραδιόφωνο και αν προσγειωθεί σήμερα πέφτει σε πάνω στο Τσίπρα και το βιβλίο του. Όπου μεταξύ άλλων, δεν το διάβασα αλλά βρίσκω αποσπάσματα παντού, λέει ότι το βαθύ σύστημα εξουσίας κατάφερε να μετατρέψει τους κατηγόρους σε κατηγορούμενους. Αφορά συγκεκριμένα την υπόθεση Νοβάρτης και λέει το εξής ενδιαφέρον. Αντί να αναλάβουμε την πολιτική πρωτοβουλία και να δείξουμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι επιδιώκουμε, χαθήκαμε μέσα στη λογική του φυσικού δικαστή που στο τέλος λειτουργήσε σε βάρος μας και προς όφελος όλων όσων ήθελαν να παρουσιάσουν την υπόθεση ως πολιτική σκευωρία. ...1371 ημέρες συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, τα προσάρτησε με κύβδηλα δημοψηφίσματα και δεν συζητά σε περίπτωση διαπραγμάτευσης για την λήξη του πολέμου να παραχωρήσει ούτε σπιθαμή από όσα κατέλαβε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι επί του παρόντος τουλάχιστον συμπλέει. Τα νεότερα από την Guardian και το Associated Press. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας νωρίς σήμερα Τρίτη, χτυπώντας κτίρια κατοικιών και ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. Ένα πολυόροφο κτίριο κατοικιών χτυπήθηκε σε μια περιοχή στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, δήλωσε ο Τιμούρ Τσατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας. Η Ουκρανία τροποποίησε σημαντικά το ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, αφαιρώντας ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο αργότερα αυτήν την εβδομάδα, μάλλον προς την επόμενη, όπως ανέφεραν πηγές εν μέσω μιας σειράς τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Ο Λουκ Χάρντινγκ, Τζον Χένλι και Πιότρ Σάουερ, ανταποκριτές της Guardian εκεί, αναφέρουν ότι η Ουκρανία πιέζει για την συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες. ο Λευκός Οίκος απέρριψε την κριτική συμπεριλαμβανομένων και εκείνων εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ευνοεί τη Ρωσία στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Μέση Ανατολή 781 ημέρες από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Μία είδηση που βγαίνει από εκεί είναι ότι τα λείψανα ενός ομήρου έφτασαν στο Ισραήλ, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας. Η Τουρκία, το Κατάρ και η Αίγυπτος συζητούν για την Γάζα, συγκεκριμένα για το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Παλαιστίνη, αναφέρει τουρκική πηγή. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, Μαρία Σφυροέρα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στον ήχο μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας η εορτάζουσα σήμερα Κατερίνα Λιοντή, στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογής Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το γνωστό τραγούδι του Dylan, του Bob Dylan, A Hard Rain's Gonna Fall, μεγάλη δύσκολη βροχή, βαριά βροχή θα πέσει, του Bob Dylan. Εδώ το ακούσαμε σήμερα από την χοροδία, μια καταπληκτική χοροδία, Mendelssohn είναι το όνομά της. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το ορχιστρικό με τίτλο Elegy, Ελεγία, τον Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 19 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπέριζω τον Νίκο Φελέκη, δημοσιογράφο, αρθρογραφεί στο πρώτο θέμα και ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας, ξεχωρίζοντας θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας και σχολιάζοντας εκείνα που βρίσκει ενδιαφέροντα. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο μου. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μας.
Να είσαι καλά. Απλώς βέβαια είμαστε σε άλλη ώρα. Εγώ εδώ και 10 μέρες ξεκίνησα ραδιοφωνική εκπομπή στο 1984. Οπότε θα είμαστε και στις αντένες.
Τι ώρα είσαι εσύ?
12 με 1 το
μεσημέρι. Το μεσημέρι, ναι. Εντάξει, εγώ πήρα μετάθεση. Πήρες
μετάθεση, εσύ, για το βράδυ.
Δυσμενή μετάθεση νόμιζα στην αρχή, αλλά
όχι.
Τη συνηθίζω, ναι, είναι ωραία. Ναι.
Να μην χάνεις μόνο αγώνες.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, βλέπω και
επειδή
το...
Επειδή είπα αγώνες, έλεγα και το πρωί ότι σαν σήμερα, εγώ τη θυμάμαι την 25η Νοεμβρίου για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Γιατί πριν από 5 χρόνια πέθανε το 2020 ο Μαραντόνα, που για μένα ήταν ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών, the best που λένε.
Όντως.
Ναι, και επειδή είπα the best, σαν σήμερα...
Ο George Best.
Ο George Best πέθανε το 2005.
Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή, να αποφασίσει κάποιος ότι είναι οπωσδήποτε ο Μαραντόνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι
και ο Μπέστ, ο Μπέστ, αν δεν είχε μπλέξει με το αλκοόλ της γυναίκης και λοιπά,
ναι. Το γλέντισε. Ο Πελέ δεν παίζει σαν ο Μέση.
Παίζει, αλλά εγώ είμαι με το Μαραντόνα.
Εγώ είμαι με το Μέση.
Με το Μέση, τώρα ναι βέβαια.
Ναι. Ναι.
Τώρα βέβαια με το Μέση.
Ναι.
Δηλαδή στην αντίθεση αυτή που λένε Μέση Ρονάλντο δεν υπάρχει.
Όχι,
Ρονάλντο,
καλέ.
Μέση.
Ο Ρονάλντο είναι και τσαντίλας, είναι
ναι,
και.
Ναι. Μέση.
Μέση, ναι.
Με όλα τα. Και με τα 10 δάχτυλα ψηφίζουμε.
Λοιπόν, να κάνουμε με εκπομπές, νομίζω. Ναι. Να έρθω και κάτω στο Αθήνα 1984. Κάνουμε εκπομπή αθλητική αλλά με πολιτική χρειά.
Συμφωνώ. Έτσι. Εμένα αυτό θα ήταν το όνειρό μου, να κάνω μία εκπομπή που να λέγεται δημοσιογραφικό pap test. Πολιτική, αθλητισμός, πολιτισμός.
Λοιπόν, να σε προσγειώσω στην Ιθάκη.
Γεια, στην Ιθάκη, ναι.
Για πες.
Κοίταξε να δεις. Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο θα είναι ευπόλυτο, αλλά μπορεί να ξεπεράσει και τις 100, ενδεχομένως και παραπάνω χιλιάδες οι πολίτες, αν σκεφτείς ότι σε μία μέρα εξαντληθήκαν 33.000, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, για πολιτικό βιβλίο μιλάω. Είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις ever και μέχρι να γίνει την Τετάρτη σε μια εβδομάδα η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στο Παλάς, περιμένουν από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg να ξεπεράσει και τις 50.000. Μια εβδομάδα δηλαδή.
Δεν θυμάμαι ποτέ ο οίκος αυτός που για μένα εκδίδει εξαιρετικά βιβλία να έχει κάνει τόση διαφήμιση, τόσο σπρόξιμο για
ποτέ,
αυτό το
ποτέ.
Βιβλίο. Ποτέ και, δεν έχει γίνει.
Και πολλοί επαγγελματική δουλειά κάνανε. Δηλαδή ήταν πρωτοφανές και για πολιτικό πρόσωπο αλλά και για τον εκδοτικό οίκο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, Χρήστο μου, θα ανταμυφθούν. Με 30 ευρώ πόσο κάνει 28.
28, ναι.
Άμα πουλήσεις 100.000 είναι πολλά τα λεφτά.
Πιστεύεις ότι παρόμοιο θα είναι το όποιο ξεκίνημα ξανά η επιστροφή του Τσίπρα,
όχι,
που να
όχι,
έχει δηλαδή
όχι, όχι.
Και ένα, να έχει μια υποδομή από την Publicis, την εταιρεία την γαλλική, ναι. Η οποία του έκανε και ένα media training από ό,τι έμαθα.
Ναι. Και είχε αναλάβει όλη αυτή την επικοινωνιακή επιστροφή του κυρίου Τσίπρα. Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας με αυτό το βιβλίο ουσιαστικά θέλει να ξαναγυρίσει. Είναι μετά το Ινστιτούτο που έφτιαξε και τις εκδηλώσεις που έκανε το Ινστιτούτο του, μετά το Επιστημονικό Συμβούλιο που έβαλε πριν από ένα μήνα στο Ινστιτούτο του, που θα είναι το πρόπλασμα των, όχι του κόμματος, αλλά των ανθρώπων που θα αναλάβουν να συντάξουν ένα εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, αυτοί οι 40 άτομα που μπήκαν στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Τώρα με το βιβλίο κάνει το επόμενο βήμα, είδες, καθαρίζει με πάρα πολλούς παλιούς τους συντρόφους και κυρίως με αυτούς που ηγούνται σήμερα κομμάτων, δηλαδή με τον Βαρουφάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Κασελάκη, με τον Λαφαζάνη, αλλά ακόμη και τον Πολάκη, που σε περίπτωση που ο Τσίπρας φτιάξει κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχει δηλώσει η πολιτική του γραμματεία, θα συμπορευτεί μαζί του, ο Πολάκης δεν θα πάει και ενδεχομένως θα επιχειρήσει αυτός να φτιάξει κάποιο κόμμα.
Εγώ θεωρώ
ότι αυτή η επίθεση που κάνει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του ο Τσίπρας, που επικεντρώνεται σε πρόσωπα και όχι σε να αναδείξει τα πολιτικά, τα δομικά, τα οργανωτικά, τα μορφωτικά ελλείμματα που είχε η διακυβέρνησή του και μετά η αντιπολίτευσή του, αλλά να τα ρίξει αυτό στις ανεπάρκειες ή στις λάθος επιλογές συντρόφων, έχουν και ένα τέτοιο στόχο, δείχνει με ποιους δεν θα συμπορευτεί και ποιους από αυτούς που έχουν φτιάξει κόμμα μπορεί να τους τραβήξει τους ψηφοφόρους. Ναι. Τους άλλους νομίζω τους πηγαίνει ήπια. Ακόμη και για τον παπά που λένε, εγώ ήπια βλέπω ότι τον πήγε. Και την Αξιόγλου και τον Χαρίτση και τον Τζακαλώτο. Ήπια μάλλον.
Τότε στιγματίζει ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε. Δεν θεωρεί ότι φέρει ευθύνη και εκείνος που τους επέλεξε.
Βέβαια. Αυτό είναι νομίζω κάθε ένας, όποιος απλός σοβαρός άνθρωπος, σου λέει μα εσύ τους διάλεξες τότε, τώρα μας λες ότι τους λούστηκες, τώρα προσπαθεί να τους λούσει ο ίδιος. Αυτός τους επέλεξε, επιλογές δικές του ήταν και εγώ ειδικά για τον κύριο Βαρουφάκη, διαβάζοντας το βιβλίο, λέει ότι του έλεγε όλα αυτά για τα κουπόνια που αντί για νόμισμα να εκδώσουν, και όταν του έλεγε Τσίπραστή είναι αυτά που λες, του έλεγε ο Βαρουφάκης άσε, ας το πάνω μου, το έχω. Δηλαδή με μια γλώσσα. Και ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός και του λέει ας το πάνω μου, το έχω. Τι είναι αυτό. Και μετά επικαλείται και τον γέρο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίον είδε, λέει, μετά από 1-2 μήνες αφού του κέρδισε τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καλά πας, αλλά χωρίς Υπουργό Οικονομικών δεν στέκεται καμία κυβέρνηση και κανένα κράτος. Και όταν του το λέει αυτό και το λέει ότι ο Μητσοτάκης είχε μία σοφία πάνω του και σου λέει δεν έχεις Υπουργό Οικονομικών και ο Υπουργός Οικονομικών σου λέει άστο πάνω μου, ξέρω εγώ, και, δεν το, και τον αφήνεις 6 μήνες και οδηγείται η χώρα στο δημοψήφισμα, στο κλείσιμο των τραπεζών, σε ένα νέο μνημόνιο, σε νέο δανεισμό, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνες ο κύριος Τσίπρας, δεν εξαντλείται στον κύριο Βαρουφάκη, ούτε στο πώς συμπεριφερόταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη συνδυάση της Βουλής, ούτε ο Λαφαζάνης που αποκαλούσε συντρόφους του τα μέλη της κυβερνήσεως του Πούτιν. Όλα αυτά, εντάξει, αλλά ο κύριος Τσίπρας τους διάλεξε. Τώρα... Έπρεπε να τους έχει καθαρίσει, αν λοιπόν διέγνωθε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά και τα οποία αντισαντεύονται μια πολιτική.
Μάλιστα.
Ακόμη και για τον Καμένο. Ο ίδιος τον διάλεξε. Δεν μπορεί να λέει ότι πήγε 15 λεπτά νωρίτερα ο Καμένος και πρόλαβε τον Θεοδωράκη.
Ναι, μάλιστα.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα χρεώνεται και θα έπρεπε με μεγαλύτερη γενναιότητα, εγώ πιστεύω, να σταθεί πάνω σε αυτά και θα έπρεπε να πει, ειδικά για το Σεπτέμβριο του 2015, εγώ αφήνω τον Ιανουάριο του 2015, αλλά για το Σεπτέμβριο του 2015 που έχει προηγηθεί όλο αυτό το εφιαλτικό εξάμηνο,
ναι,
τουλάχιστον τότε να έχει πάει είτε με το Πασόκ, με την κυρία Γεννηματά, είτε με το ποτάμι, και ίσως σήμερα έπρεπε μετά από 10 χρόνια κατανόησα ότι ήταν λάθος μου. Έστω τη δεύτερη φορά που πήγαμε τον Καμένο. Έπρεπε,
Νίκο,
έστω τότε να το πει.
Νίκο μου, έχουμε ένα λεπτό, αν μπορείς να πεις την άποψή σου για το πώς βλέπεις να ο χώρος της αριστεράς, εκείνος ο χώρος που είναι πέριξ και του Τσίπρα και των άλλων κομμάτων, πώς βλέπεις να αντιδρά.
Να αντιδρά στο βιβλίο.
Όχι, να αντιδράσει σε...
Από εδώ και πέρα, τι θα κάνουμε. Ναι. Τι θα ξαναδείς. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αύριο νομίζω γίνεται μία εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, όπου συμμετέχει και ο Χαρίτσης και ο Φάμελος και ο Πέτρος Κόκαλης, και καλέσαν και τον Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης δεν πηγαίνει, επειδή θα είναι εκεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ή επειδή θα είναι οι άλλοι δύο των άλλων κομμάτων.
Λοιπόν,
αν δεν μπορέσουν να συνεννοηθούν, δεν βλέπω
δεν
εγώ.
Βλέπω. Νίκο μου, θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
Σωστά,
ζητώ
σωστά.
Συγγνώμη, αλλά και ευχαριστώ που ήρθε.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Hearted
καθρέφτης νυχτερινός εδώ στο Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα. Και βεβαίως ποτέ δεν θα τολμούσα να αγγίξω το τραγούδι των Beatles, το Let It Be, παρά μόνο εάν είναι για ανθρώπους σαν την Aretha Franklin που το ερμήνευσε, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα καλησπερίσω τώρα τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόεδρος του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κρήτης. Θα μιλήσουμε ειδικά για τα προβλήματα της εκπαίδευσης και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Καλησπέρα σας κύριε Γρισπολάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη. Στην αρχή όταν άκουσα το τραγούδι πήγα να σας πω αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά μου αρέσουν οι αυθεντικές ερμηνείες. Ναι. Νομίζω όμως ότι η ερμηνεία της ήταν εκπληκτική.
Ναι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, και εγώ τρέμω να αγγίξω τραγούδια που, τα οποία είναι ιερά για μένα, αλλά όταν ναι, τα αντιγράφουν και φωνές σαν αυτές το υποδέχομαι. Λοιπόν,
συμφωνώ πολύ.
Το ότι θέλει να επιστρέψει είναι φανερό. Μάλλον αναφέρομαι στο ότι ξέρουμε ποιες μεταρρυθμίσεις χρειαζόμαστε στην ανώτατη παιδεία. Ναι. Αλήθεια, ξέρουμε, και αν ναι, ποιοι και γιατί αντιδρούν.
Κοιτάξτε, καταρχάς το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα είναι, είναι πολύ μεγάλο και άρχισε με τον νόμο του 1982, ο οποίος ήταν αποτυχία πραγματικά, διότι έφερε τη συνδιοίκηση φοιτητών με τους καθηγητές. Πήγαμε μετά στον νόμο Σουφλιά, ο οποίος ήταν ένας πολύ επιτυχημένος νόμος, όχι επειδή συμμετείχα στην επιτροπή που τον συνέταξε, αλλά ήταν πράγματι ένας πολύ επιτυχημένος νόμος. Αυτός καταργήθηκε ένα χρόνο μετά από τον αείμνηστο Μίμη Φατούρο, που ήταν υπουργός παιδείας για λίγους μήνες, μέχρι να καταργηθεί ο νόμος. Πήγαμε μετά στον νόμο Γιαννάκου το 2007, το 35-49. Φτάσαμε τελικά στον νόμο Διαμαντοπούλου 4009, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός νόμος. Και εδώ δεν έχω παρά να υπομνήσω ότι ο επικεφαλής της ομάδας που το συνέγραψε ήταν ο αείμνηστος Βασίλης Παπάζογλου, ένας εξαιρετικός συνάδελφος που δυστυχώς δεν ζει πια. Ήταν ένας πραγματικά πολύ καλός νόμος. Πολύ γρήγορα σας λέω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμονές των εκλογών, αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, υποσχέθηκε ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις πάνω σε αυτό το νόμο βάσει των δεδομένων που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς η μεταρρύθμιση που έγινε το 2022 από την Νίκη Κεραμέως δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Έκανε πολλά σημαντικά πράγματα βεβαίως, όμως δεν ήταν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πρώτων δεδομένων ότι ο Πρωθυπουργός έχει από τον περασμένο Δεκέμβριο, μάλιστα, σας το λέω υπεύθυνα αυτό, έχει αποφασίσει ότι θα γίνουν αλλαγές. Είχαμε μια συνάντηση ακριβώς πριν από ένα χρόνο στο Μέγαρο Μαξίμου και μαζί μου ήταν άλλοι δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι, ο Αρχιλέας Γραβάνης και η Βάσο Κιντή. Είχαμε μια μακροσκελέστατη συνάντηση, συμφώνησε ότι πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και τώρα βρισκόμαστε πρώτης διακήρυξης του Πρωθυπουργού ότι θα γίνει και νέο Υπουργείο, ξεχωριστό για τις επιστήμες και την έρευνα και την καινοτομία, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό.
Γιατί, εξηγήστε μας τι ακριβώς θα κάνει αυτό το νέο Υπουργείο.
Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν καταρχάς να σας πω ότι ο νόμος ο οποίος έγινε από την κυρία Κεραμέως επί υπουργίας της κυρίας Κεραμέως το 2022 πραγματικά έφερε μερικές καινοτομίες, όμως σημαντικά πράγματα τα πήγε πολύ πίσω.
Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Γρισπολάκη? Θα ήθελα να το καταλάβω.
Θα είμαι ευθύς. Διότι υπήρχαν άνθρωποι, συνδικαλιστές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι δεν ήθελαν να επανέλθει ο νόμος 4009, ήθελαν πραγματικά να μπορούν να ελέγχουν το Πανεπιστήμιο, κατά την ταπεινή μου γνώμη δηλαδή. Έτσι, μία από τις κύριες ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν από τον νόμο Διαμαντοπούλου, όπως το λέμε, το 4009 του 2011, και ήταν αυτός της εισαγωγής του Συμβουλίου Διοίκησης, όπου πρόεδρος ήταν ένας εξωτερικός, όχι μέλος ΔΕΠ δηλαδή του ίδιου Πανεπιστημίου, και μπορούσε να ελέγχει τον Πρίτανη. Αυτό άλλαξε και έτσι ο Πρίτανης ήταν και ελέγχον και ελεγχόμενος. Έγινε πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγχος του Πρίτανη και των πεπραγμένων του. Έτσι.
Για να το εκφράσω λίγο πιο καθαρά. Αυτό που μας λέτε δηλαδή είναι ότι ένας πρωθυπουργός παίρνει την απόφαση μαζί και με το Υπουργείο Παιδείας να κάνει μία μεταρρύθμιση σοβαρή στην εκπαίδευση. Υπάρχουν άνθρωποι, συνδικαλιστές του κυβερνώντος κόμματος που μπορούν αυτό το πράγμα να το τελειώσουν στο άψες βίσε, να το μπλοκάρουν. Γιατί αν συμβαίνει αυτό στο χώρο της παιδείας, μπορεί να συμβαίνει και σε άλλους χώρους, οπότε δεν έχει νόημα.
Δυστυχώς αυτό έγινε τότε. Υπήρχαν διατάξεις του νόμου, τις οποίες μπορώ να σας απαριθμίσω και παρακαλώ να με ακούσετε, να με αφήσετε να τις απαριθμίσω, έτσι,
ναι.
Οι οποίες, από τον νόμο θέλω να πω, 4009, οι οποίες δυστυχώς καταργήθηκαν προφανώς από το ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς, έτσι, καταργήθηκαν τα πάντα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν επανήλθαν, όπως είναι, για παράδειγμα, το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από κατά πλειοψηφία υποχρεωτικά λόγω του άρθρου 16 του Συντάγματος, κατά πλειοψηφία από εκλεγμένους καθηγητές του ίδιου του Πανεπιστημίου, και τα υπόλοιπα μέλη είναι εξωτερικά. Πρόεδρος πρέπει να είναι πάντοτε ένας εκ των εξωτερικών, ώστε να μπορεί να ελέγχει τον Πρίτανη και τα πεπραγμένα του. Αυτό καταργήθηκε και πρόεδρος του Συμβουλίου έγινε ο ίδιος ο Πρίτανης. Έτσι ο ελέγχον ήταν και ελεγχόμενος. Το άλλο, ένα άλλο άρθρο το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο νόμο 4009 ήταν το άρθρο 8, το οποίο έλεγε ότι όλα τα τμήματα μιας σχολής πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για παράδειγμα, να υπάρχει πολυτεχνική σχολή η οποία είναι διαιρεμένη σε 4 νησιά. Έτσι. Αυτό είναι αντιοικονομικό και αντιδεοντολογικό. Το άλλο είναι βεβαίως ότι ένας ο οποίος εκλέγεται, θα έχετε ακούσει φυσικά ότι υπάρχουν τμήματα ή υπήρχαν τμήματα και υπάρχουν ακόμη τα οποία έχουν υβριδική αναπαραγωγή. Δηλαδή καθηγητές εκλέγουν τους φοιτητές τους, εκλέγουν τους δικούς τους ανθρώπους κλπ. Ο νόμος 4009 προέβλεπε ότι εάν κάποιος έχει πάρει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Α, δεν μπορεί να εκλεγεί αν δεν πάει να υπηρετήσει τουλάχιστον για 3 χρόνια σε ένα άλλο πανεπιστήμιο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό καταργήθηκε δυστυχώς. Έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τμήματα με αυτό που λέμε υβριδική αναπαραγωγή. Έτσι. Επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της επαναφοράς της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι ο νόμος Γαβρόγλου επί Τσίπρα, μάλιστα ένα μήνα πριν κάνουν τις εκλογές, κατήργησαν όλη την τεχνολογική εκπαίδευση, κατήργησαν τα ΤΕΗ, τα ενσωμάτωσαν στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να μην έχει αυτά που έχει η Γερμανία, για παράδειγμα τα Fachhochschule, δηλαδή την τεχνολογική εκπαίδευση.
Γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Γρυσπουλάκη? Ποια εξήγηση είχαν?
Αυτό ήταν καθαρά για να πάρουν τους ψήφους των ανθρώπων που υπηρετούσαν στο ΤΕΗ. Η προσπάθεια των ανθρώπων των ΤΕΗ ήταν μεγάλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2000 μάλιστα, που την παρακολουθούσα. Ήθελαν να γίνουν πανεπιστήμια. Αυτό φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι σωστό, διότι άλλος ο ρόλος του πανεπιστημίου, άλλος ο ρόλος του τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, έτσι. Εντελώς διαφορετικός. Και να σας πω μάλιστα, αυτό έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην Ελλάδα. Ξέρετε, παρακολουθώ εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον τα OECD Indicators Education at a Glance, τις ετήσιες δηλαδή αναφορές του ΟΟΣΑ πάνω στην εκπαίδευση. Ξέρετε ότι μέχρι πρότινος η Ελλάδα ήταν πρώτη σε γενική εκπαίδευση, αλλά τελευταία σε επαγγελματική εκπαίδευση. Πρώτη σε επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη είναι η Γερμανία. Η Ελλάδα ήταν στον ΟΣΑ, μάλιστα ήταν, εδώ έχω τα στοιχεία, ήταν 34η μέχρι πρότινος, έτσι. Τώρα χρειάζεται μια δεκαετία βεβαίως για να δούμε τα νέα αποτελέσματα της αλλαγής που έκανε η παρούσα κυβέρνηση με υπουργό την κυρία Κεραμέως, όταν δημιούργησε δεκάδες νέων τμήματων στα ΙΕΚ, διετούς φοίτησης, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όμως και πάλι δεν επανήλθε η τεχνολογική εκπαίδευση, η τριετής δηλαδή τεχνολογική εκπαίδευση. Αντιθέτως μπήκε στο νόμο της κυρίας Κεραμέως ένα άρθρο το οποίο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ.
Γιατί δεν θα λειτουργήσει? Τι λέει αυτό το άρθρο?
Θα σας πω αμέσως. Επιτρέπει σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο όπως είναι ας πούμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θράκης, που έχουν engineering school, έχουν δηλαδή πολυτεχνικές σχολές, να ιδρύσουν και σχολές οι οποίες θα είναι τριετούς φοίτησης. Έτσι. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι ένα πανεπιστήμιο το οποίο δίνει πτυχίο μετά από 5 χρόνια και δίνει και πτυχίο μετά από 3-3 ή 3,5 χρόνια θα έχει πρόβλημα, διότι βάσει μιας νομοθεσίας που υπάρχει, που βγήκε το 2020 από την παρούσα κυβέρνηση, και τα δύο αυτά, και τα δύο αυτά πτυχία θα εξισωθούν, διότι μπαίνουν στο έκτο επίπεδο κατάταξης βάση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ναι.
Γιατί ο χρόνος φοίτησης, κύριε Γρυσπολάκη, έχει τόση μεγάλη σημασία? Δηλαδή πρέπει όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα τμήματα να έχουν ας πούμε πενταετή φοίτηση? Δεν μπορεί να υπάρχει?
Όχι, κύριε Μιχαήλ. Ναι. Σαφώς, έχετε δίκιο. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε ξεχωριστά ιδρύματα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή το πανεπιστήμιο να απονέμει τίτλο μηχανικού πενταετούς φοίτησης και τίτλο μηχανικού τριετούς φοίτησης.
Ναι.
Έτσι, mm-hmm. Το ίδιο πανεπιστήμιο. Άλλος πρέπει να είναι ο ρόλος και η αποστολή ενός πανεπιστημίου, το οποίος δίνει πτυχίο μηχανικού μετά από 5 χρόνια φοίτησης, και άλλος είναι ο ρόλος ενός ιδρύματος το οποίο δίνει πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης. Έτσι.
Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό. Κύριε Γρυσπολάκη, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μπορούσαμε, θα σας προσκαλέσω μάλιστα μία Παρασκευή που όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο, δηλαδή να έρθετε αν μπορέσετε εδώ στο στούντιο και για μία ολόκληρη ώρα να συζητάμε μόνο αυτό το θέμα της εκπαίδευσης.
Βεβαίως, μεγάλη χαρά. Κοιτάξτε, να πω ότι θέλω να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, το εξής.
Λίγο σύντομα μόνο.
Πολύ σύντομα.
Ναι.
Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε και είπε δημοσίως ότι θα ιδρύσει νέο Υπουργείο που θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη όχι μόνο της ανώτατης εκπαίδευσης, των επιστημών δηλαδή, αλλά και της έρευνας. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η έρευνα είναι διαιρεμένη σε όλα τα υπουργεία. Κάθε υπουργείο έχει και το δικό του τομέα. Εφόσον αυτά συγκεντρωθούν σε ένα υπουργείο, θα υπάρξει μεγάλη όθηση στην έρευνα και στην καινοτομία στην Ελλάδα. Και χαίρομαι που αυτή την ομάδα που συνέβαλε στη συγγραφή του νόμου 4009 το 2011 θα την εκπροσωπήσει ένας άνθρωπος και αυτός είναι ο Αχιλλέας Γραβάνης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι κύριε Γρισπολάκη. Να είστε καλά. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Είμαι βέβαιος ότι οι ακροατές και ακροάτριες παρακολούθησαν όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Μπορούν να μπουν στο ΕΡΤΕΚΟ και να ξανακούσουν την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ιωακήμ Γρισπολάκης, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρόεδρος επίσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Κρήτης. Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να αναφερθούμε και σε αυτό το κόσμημα, το πολύ σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας. Σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, ζει στην Πράγα προσωρινώς. Επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα και την Κύπρο και σήμερα προς τα τέλη του μήνα θα μας πει ότι ο Νοέμβριος έχει ήδη την γεύση του κουραμπιέ.
Πάλι στολίσαμε νωρίς φέτος. Κάποιοι λένε πολύ νωρίς, πριν καν τελειώσει το φθινόπωρο, πριν προλάβουν τα φύλλα να πέσουν από τα δέντρα. Τα φωτάκια ανάβουν ήδη σε δρόμους και σπίτια, οι βιτρίνες φορούν κόκκινα και χρυσά και εμείς, σχεδόν χωρίς να το σκεφτούμε, μπαίνουμε στη σιωπηλή συνωμοσία της προσμονής. Ποιος ξεκίνησε πρώτος αυτό το ξεχύλωμα? Ο απλός κόσμος ή οι έμποροι? Το γνωστό δίλημα με την κότα και το αυγό αποκτά γιορτινή εκδοχή. Οι έμποροι λένε πως οι καταναλωτές το ζητούν. Οι καταναλωτές λένε πως οι βιτρίνες μας το θυμίζουν. Και κάπως έτσι το δέντρο στολίζεται όλο και πιο νωρίς, λες και προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο από έναν χρόνο που δεν μας φτάνει ποτέ. Τελικά, ίσως να μην είναι τόσο θέμα εμπορίου όσο δικής μας ανάγκης. Η ζωή μας είναι γεμάτη σκοτάδια, μικρά και μεγάλα, και ο στολισμός λειτουργεί σαν προσωρινό ξόρκι. Ανάβουμε λαμπάκια όχι για να φανούμε, αλλά για να θυμηθούμε ότι μπορούμε ακόμα να ελέγχουμε το φως στον κόσμο μας. Σαν εκείνους τους ανθρώπους που ανάβουν κερί στην εκκλησία χωρίς να το πολυσκέφτονται. Το κάνουν γιατί κάτι μέσα τους χρειάζεται φως. Στο βάθος, ο πρόωρος στολισμός δεν είναι επίδειξη, είναι μια λαχτάρα. Μια άρνηση να περιμένουμε το Δεκέμβρη για να νιώσουμε ότι κάτι αλλάζει. Στολίζουμε για να ξεχάσουμε το κρύο, για να καλέσουμε πίσω την παιδική μας αφέλεια, για να πούμε στον εαυτό μας όλα θα πάνε καλύτερα, έστω και μέσα από ένα τεχνητό φως. Υπάρχει μάλιστα και μια νέα τάση. Να μοιράζουμε τις γιορτές στα δυο. Να κρατάμε τα Χριστούγεννα για το σπίτι, την οικογένεια, τη μυρωδιά του φαγητού και την Πρωτοχρονιά για ένα ταξίδι, ένα άλλο μέρος, μια διαφορετική εκδοχή του ιδίου θαύματος. Δυο μικρές γιορτές αντί για μια μεγάλη, σαν να προσπαθούμε να διπλασιάσουμε τη χαρά ή τουλάχιστον την ψευδαίσθησή της. Και φυσικά, όσο νωρίτερα στολίζουμε, τόσο νωρίτερα αρχίζουν και οι παρασκευές των γλυκών. Μελομακάρονα και κουραμπιέδες κάνουν την εμφάνισή τους από τον Νοέμβρη. Λες και το έχει ανάγκη ο μεταβολισμός μας. Μέχρι να φτάσουν τα αληθινά Χριστούγεννα, έχουμε ήδη μπουχτίσει. Και ας το παραδεχτούμε, έχουμε ήδη πάρει διπλά τα περιβόητα κιλά των γιορτών. Μπορεί η χαρά να χάνει τη γεύση της όταν κρατάει υπερβολικά πολύ και ίσως το μέτρο να είναι το μόνο στολίδι που δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε. Πάντως, όσο κι αν γκρινιάζω για τη βιασύνη, υπάρχει κάτι τρυφερό σε αυτό το πρόωρο. Είναι η ίδια ανυπομονησία που κάνει τα παιδιά να ανοίγουν τα δώρα πριν από την ώρα τους. Ίσως να είναι και μια μικρή πράξη αντίστασης, μια υπόσχεση πως όσο κι αν μεγαλώσαμε, θα κρατήσουμε τη χαρά για λίγο παραπάνω. ότι θα εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως ο κόσμος μπορεί να φωτιστεί όχι από τις λάμπες, αλλά από την προσμονή μας. Ίσως τελικά να μην έχει σημασία ποιος ξεκίνησε πρώτος, οι έμποροι ή εμείς. Ίσως το ζήτημα να είναι πως κανείς δεν θέλει να μείνει τελευταίος στο σκοτάδι. Και κάπως έτσι, κάθε χρόνο, όλο και νωρίτερα, ανάβουμε ένα μικρό φως απέναντι στην εποχή και το γιορτάζουμε πασχίζοντας να κρατήσουν οι χωροί και πέρα από τις γιορτές.
Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, σε μια καταπληκτική σκέψη για μένα, μας πήγε πολύ έτσι, μας ταξίδεψε αυτή και μας γλύκανε κιόλας. Οπωσδήποτε νομίζω στις ημέρες των Χριστουγέννων που θα έχουμε εκεί κοντά και εκπομπές, μπορεί να επαναλάβω αυτήν την σκέψη. Και σας αφήνω τώρα με ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη και τραγούδι, θα το ακούσετε. Λέγεται Ζακ Βίλιαμς, ερμηνεύει gospel και τραγουδάει, ένα θηρίο είναι άμα τον δείτε, τραγουδάει μπροστά σε βαρυπινίτες φυλακισμένους στην Αμερική, οι οποίοι ζήτησαν και εγκρίθηκε να πάει αυτός μέσα στη φυλακή και να παίξει για τους φυλακισμένους. No longer slaves είναι ο τίτλος, απολαύστε το. Δεν είμαι πλέον σκλάβος για να φοβάμαι, είμαι ένα παιδί του Θεού. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ να έχετε.